Азатлык радиосы Сили Прага студиясеннән Наил Алан сәламли. Тапшыруда ел ахырына кадәр Башкортстанда 96 мәктәп ябылачак. Владимир Путин Эльвира Нәбиуллинаны Үзәк банк җитәкчесе итәргә җыена. Химки шәһәрендә халык шәрык стилендәге бинаны мәчет дип белеп, аның төзелешен туктатуны таләп иткән. Удмуртиядә Йолдызлар яңгыры фестиваленә әзерлек бара. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Ел ахырына кадәр Башкортстанда 96 мәктәп ябылачак. Татар милли оешмалары вәкилләре татар авылларындагы мәктәпләрне ябарлар дип борчылу белдерә. Күгәрчен районындагы Увары авылы мәктәбендә татар теле белгече кысырыклана. Уфада Алтын Урда дип аталган иҗтимагый оешма башлыгы Донис Сәфәргали булып китте һәм бу оешманың Башкортстан бүлекчәсе булдырылды. Сәфәргали әлеге бүлек Башкортстан татарларының милли хукукларын яклау белән дә шөгыльләнәчәк дип белдерде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республиканың Урал арты төбәгенә күпләгән акчалар бүленсә дә, халыкның фәкыйрь яшәүенә колониаль хәлгә төшеп баруына ашына. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда соңгы 20 ел эчендә үткән җанисәпләргә ярашлы рәвештә күпчелек башкортлар Татарстанга терәлеп торган Илеш һәм башка татар районнарында яши булып чыкса да, Башкортстанда барысы да аңлый. Алар фәкать җанисәп башкортлары. Татарларны башкорт дип язуның нәтиҗәсе генә. Ә менә республиканың Урал арты дип аталган һәм берничә районны берләштергән төбәктә башкортларның укмашып яшәве берәүгә дә сер түгел. Икенче сәдә сер түгел. Коммунистлар чорында да, 20 еллык Рәхимов чорында да, ул төбәкне икътисади яктан күтәрүгә күп көч акча сарыф ителде. Әмма ни сәбәпледер, ул акчалар сазлыкка ыргыткан кебек юкка чыгагыма. Ә гади халык шактый дәрәҗәдә фәкыйр яши. Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов та башкортлар яшәгән төбәкне күтәрергә ынтылып карады. Хәтта 2015 елга хәтле Урал арты районнарын үстерүгә дип махсус программа төзеп, 105 миллиард сум акча юнәлтү турында да карар кабул ителде. Вакыт үтә, акча китә, ә хәл яхшыга үзгәрми икән. Бу турыда ашынып, республиканың икътисади үсеш координация советы утырышында Рөстәм Хәмитов үзе белдерде. Бер караганда, диде ул, анда эре предприятиялар эшли. Шул ук вакытта гафу үтенәм, хәерчелек, диде Хәмитов.
С одной стороны, крупные предприятия, с другой стороны, я извиняюсь, нищета и отсутствие ресурсов. Мы что, хотим эти регионы превратить в колониальные?
Баймак районы хакимияте башлыгы Илшат Сиддиков сүзләренә караганда, бу якларда кадрлар җитешми икән. Аларны Уфадан кире туган якларына кайтару өчен барлык шартларны тудырырга, иң беренче чиратта торлак белән тәэмин итәргә кирәк ди ул. Әлеге хәбәр урнаштырылган Уфимска журнал сайтындагы комментарийларда шактый үзенчәлекле. Байтагында яхшы яшәргә теләсәң, яхшы эшләргә кирәк. Гел бюджет акчасына өмет итеп, ятып, алга китеп булмый дигән фикер яңгыратыла. Башкорт милли оешмалары республика президентына язган күп санлы хат мөрәҗәгатьләрендә Урал арты ягына игътибарны көчәйтергә, эш урыннары булдырырга, башкортларны белгенлектән коткарырга чакыралар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Bu Башкортстанда тагын мәктәпләрне ябу мәсьәләсе күтәрелде. Бу атнада Башкортстанның вице-премьеры Лилия Гомәрова республикада ел азагына хәтле яңа 96 мәктәп ябылачак дип белдерде. Татар милли оешмалары вәкилләре фикренчә, нигездә татар авылларында калган мәктәпләр ябылачак. Күгәрчен районындагы Увары татар авылы мәктәбе тирәсендәге хәлләр белән азатлык тыңлаучыларын таныштырган идек. Йөзләгән ел буена татар телендә белем бирү традициясына ия булган бу авыл балаларын татар укытучысы Гүзәлдән тартып алып, башкорт милләтле укытучыга биргәннәр иде. Авыл халкы күтәрелеп чыккач һәм мәхкәмә аша кире укытуга кайта алган Гүзәлне бу атнада башкорт милләтле мәктәп директоры Увары авылы мәктәбе башкорт мәктәбенең филиалы санала, яңа эшеннән куган. Бу хәлләр турында Гүзәл Туташ телефон аша шуларны белдерде.
6 март миңа Уфадан звонок булды. Апа президент аппаратыннан. И мине чакырдылар шул көн 7-си көнне килергә. Ул көнне диделәр принимать итәләр хатын-кызларны. Бәйрәмгә багышланган мәҗлес үткәрелә дип әйттеләр инде. Мин 6-сы көнне заявление яздым да Хуалин мәктәбенә киттем, базовый мәктәпкә.
Гафу үтенәм, ул гариза дигәнегез нәрсә турында, нинди гариза?
7-сенә отгул сорадым. Директор уже югыя кайтып киткәне, ул заявлениемне завучка биреп киттем. Завуч минем алдымда ук икенче укытучыга звонить итте. Иртәгә син гүзәл урынына эшкә чыгып торасың диде. Шуннан мин утырып машинага утырып инде киттем. 7-се көнне мин Уфага килеп еттем дә, замминистр по образованию Венера Фаритовна Валеева как керттеләр мине. Шуннан Хажин Айбулат отчествосын хәтерләмим инде, ул замминистр по обернадзору инде. Өченчегә инспекция по труду. Анысына керергә ниткән ием, ул әйтте инде судиться иткәчтен, безгә уже ни кагылышым юк дигәчтен, мин аңа обращаться итеп тормадым. 7-се көнне кайтып киттем. 11-е эшкә чыктым, бернәрсә дә юк, все нормально бит инде. 12-се Айгүл Амировна, директор школы, укытучылар белән килеп, акт төзеп китте. Янәсе 7-се көнне мин эшкә чыкмагамын дип. Шуннан ул булды 12-се көнне, 13-е көнне тагын шул укытучылар белән килеп, мине увольнять итеп китте. Янәсе мин 7-се көнне эшкә чыкмадым. Мин аңлаттым, объяснительный яздым, поздравительный открыткамы да күрсәттем. Менә мин шунда булдым, сездән сорап киттем дип. Ул открыткамы алды да, аны бирмәде, без бер нәрсә дә белмәдек, без бер нәрсә дә күрмәдек дип шулай җавап бирде.
Сезне бит инде бер тапкыр эштән куарга маташканнар иде бугай.
Анда булган увольнение в связи с сокращением штатов по статье 81 пункт 2. Аны бит инде обжаловать итеп судта еңеп чыгып бит инде эшкә төштем.
Гүзәл, әни менә сиңа каныгалар, сәбәбе нәрсәдә дип әйтә аласың?
Кызы укытучының әзрәк туганлық неге дә бар директор, мәктәпнең директорына. Туганлық ягы. Мин туган түгел бит инде бердән. Кичәдән бит инде национальныйстә монда урын алып тора.
Татар авылында татар балаларын син татар буларак татарча укытасың, әйме?
Әйе.
Нинди милләтең туры килми? Нәрсәсе туры килми?
Бер үзем генә алар арасында бит инде татарны.
Алар кем ул? Алар кем?
Коллектив дип әйтәләр. Алар башкортлар. Шуңа да читтәләрдер инде дип уйлыйм инде. Чөнки мин үзебезнең татар теле калсын дип тырышканга мине күрәлмиләр. Алар безнең мәктәпне башкорт теленә әйләндерделәр инде, башкорт мәктәбенә әйләндерделәр. Без бит авыл белән көрәштек татар телендә укыту калсын. Фактически кыягызда гына калды. Фактически укытуымыз бара башкорт телендә. Бәлки генә кеше бит инде. Алар бит административны көч белән дә еңелгәчтен, аларның нык-нык ачуы килде. Шуннан соң, судтан соң, алар, конечно, миңа ниттеләр инде. Бәйләнделәр. Уже анда по-серьезному дип әйтәсем килә инде, бәйләнә башладылар.
Хәзер менә сез әле тагын мәхкәмәгә бирергә җыенасызмы?
Әле карар кабул итмәдем әле. Бирергәме, юкмы судка әле решениегә килмәдем әле.
Тот татар милли оешмалары бу мәсьәлә буенча чираттагы утырышта фикер алышырга һәм татар мәктәбен саклау өчен бар кешеләрен дә саларга карар иттеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Уфада Алтын Урда Татар Патриотик фронты дигән иҗтимагый оешма башлыгы Данис Сафаргали булып китте. Аның катнашлыгында әлеге оешманың Башкортстан бүлекчәсе дә төзелде. Башкортстанның төп Алтын Урдашысы итеп Татар Уян сайтына нигез салучы Радик Нуретдинов сайланды. Казанга кайтып китер алдыннан Данис әфенде Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Оешманың максатларын аңлатты. Кызганча каршы, төп Алтын Урда татары татарча шамалыгына белә булып чыкты. Дорис әфенде, менә ул сезнең Алтын Урда җәмгыятенең максатлары нидә тора?
Безнең максатыбыз татар милләтен өчен эшләп барырга инде, субэтнические группы татарларын объединять итәргә.
Әйе,
бергә тупларга, җыерга, аның единую историю воссоздать, рассказать правду и объяснить людям. Кешеләргә, что безгә делиться кирәкми, без единая нация народ татары.
Ягъни теге Батулланың ошондай әйткән сүзе бар, күп милләтле татар халкы дигән. Моңа национальный татарский народ дигән. Ягъни сезнең шәйенде бу татар милләте төрле диалектлардан торуы бар, төрле
мәсәләләре,
әмма ул барыбер татар, һәм шулай булып калырга тиеш. Шулаймы?
Шулай.
Ә менә Уфага килеп чыгуыгызның максаты нидә инде?
Мин вообще Уфада әле беренче тапкыр познакомиться тот с Башкортстан республиканом тот с блин общественностью, татарской общественностью. Интернет-сети все равно ведем переписку. И вот Бирск-то Радик Абинуриддин бар, анда кешеләр бар, без монда инде провели как бы совещание собрание и утвердили, решили, что здесь будет инде представительство Алтын-Урданын, вот его будет возглавлять каждый Радик Абинуриддин.
Узяга Казандар.
Узяга Казандар, я.
Бик әйбәт. Аның бу Башкортстандагы бүлекчәсенең максатлары нәрсә эшләргә тиеш була инде?
Ну, во-первых, заниматься также еще и правовой работой. Выявлять какие нарушения в отношении татарского народа.
Башкортстан татарларының хокукларын яклау кереме менә бу?
Обязательно керек.
Менә казаннарның байтагы, милли хәрәкәттәге, татар хәрәкәтендәге казаннар, алар әйтәләр, менә сез башкортлар белән уртак тел таба белмисез, мондагы татар хәрәкәте лидерларын әйтәләр инде. Башкортлар белән бергә булырга кирәк, бергә каршы, бергәләп хокукларны якларга кирәк ди. Ә мондагылар әйтә, килеп чыкма киресенчә алар безгә каршы шигләр диләр Башкортстан шартларында. Менә сезнең оешманың бу мәсьәләдә нинди позиция?
Шулай әйтергә дөрес түгел, когда двое ссорятся, виноваты оба в любом случае, да? И приехав сюда, мин күрдем, точно күрдем, что и татарлар да в принципе не хотят ссориться, и башкортлар да бар, которые за диалог, за нормальное решение вопроса, они тоже есть.
Нинди мәсьәләне алар нормальный шишәргә әзерләр татарны?
Ну, по крайней мере, мин кем белән сөйләштем, алар вот татар телен статус государственный не против, допустим.
Кемнәр алар?
Ну, бар малайлар, алар башкорт интеллигенциясы, институтта эшлиләр. Хәзер мин не хочу называть всех, потому что они сами как бы даже не желали бы, чтобы пока о них рассказали. Но
яңа оешма нәрсәдер кыла алырмы? Әлегә әйтүе кыен. Әмма татар милләтен сакларга тырышучы кешеләрнең туа торуы әлбәттә уңай күренештер. Бөтен татар оешмаларын берләштерергә, татар милләтен саклау, яклау өстендә эшләргә тиешле. Бөтен дөнья татар конгрессы сабантулар, концертлар гына оештырып йөргән мәлдә яңадан-яңа татар милли оешмалары барка килүе гаен табигый хәлдер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Русия президенты Владимир Путин элекке икътисади үсеш министры Эльвира Набиуллинаны Үзәк банк рәисе вазифасына тәкъдим итмәкче. 2012 елда хөкүмәттән киткәннән бирле президентның икътисади киңәшчесе булып эшләүче Набиуллинаны илнең төп банкы җитәкчелегенә куярга теләвен Путин сишәмбе кичендә Новоагарёвада игълан итте. Бу хакта Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мин Эльвира Набиуллинаны нәмзәт итеп күрсәтергә телим. Бу Русия Үзәк банкының банк кына булмавы, һәр хәлдә кәсипчелек банкы булмавы белән бәйле. Ул финанс системын көйләп торучы. Ул дәүләтнең макроэкономик сәясәте институты. Эльвира Набиуллина икътисади үсеш министрлыгында җитәкләде. Хәзер президент идарәсендә шул ук икътисад бүлеген җитәкли, диде Путин. Үзәк банкның хәзерге рәисе Сергей Игнатьевка Набиуллинаның киңәшчесе буларак банкта калу тәкъдим ителде. Новоагарёвадагы очрашуда Игнатьевны киңәшче итеп алырга теләвен Набиуллина үзе белдерде. Русия банкы канунының нигезендә Үзәк банк рәисен Дәүләт Думасы расларга тиеш. Думаның Путинга кирәкле канунларны шумагына раслап утыруына караганда, Набиуллинаны яңа вазифага билгеләүдә дә кыенлыклар чыкмас дип көтәргә кирәк. Шулай да Думадагы Гадел Русия фракциясының рәис урынбасары Михаил Емельянов үз фракциясының Набиуллинага каршы тавыш бирәчәген белдерде. Мөнәсәбәт бик начар. Набиуллина, Игнатьев һәм аның урынбасары Алексей Улюкаев юлын дәвам итүгенә түгел, аны тагын да начар әйтәчәк, диде Емельянов. Аның сүзләренчә, хәзер ике төп проблема: акча алып торуның кыйбатка төшүе һәм рубльнең бәясе ясалма рәвештә югары тотылуы. Бу безнең икътисадка начар тәэсир итәчәк. Дөнья сәүдә оешмасына кергәннән соң бу безнең икътисадны үтерә, ди Емельянов. Думада күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фракциясе Набиуллинаны хуплап тавыш бирәчәкләрен белдерде. ЛДПР фракциясе әлегә карар итмәгән. Набиуллинаның Үзәк банк җитәкчелегенә төп нәмзәт булуы турында финанс министрлыгындагы югары чыганакларга таянучы хәбәрләр дүшәмбе көнне үк таралган иде. Финанс аналитикларының күпчелеге Набиуллина чорында банк консерватив юлдан барачак дип исәпли. Думаның финанс базары комитеты рәис урынбасары Анатолий Аксаков Набиуллина чорында Үзәк банктан икътисади үсешкә ярдәм итү чаралары көтүен белдерде. Аксаков Үзәк банкның традицион сәясәте үзгәрмәячәк дип Набиуллинадан башка үзгәрешләр көтмәүен әйтте. Федерация Шурасының бюджет һәм финанс базарлары комитеты рәисе Евгений Бушмин дә Набиуллина Үзәк банкның консервативлыгын арттырыргына дип исәпләвен белдерде. Эльвира Набиуллина 2007-2012 елларда Русияның икътисади үсеш министры булып торды. Набиуллина белән бергә хөкүмәттә эшләгән элекке финанс министры Алексей Кудрин аны Үзәк банк җитәкчелегенә куюны хуплап, үзенең интернеттагы микроблогында яхшы нәмзәт аңа уңыш телим дип язды. 4 ел элек Үзәк банк җитәкчелегенә куелган Сергей Игнатьев 24 июньдә банк җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Канун нигезендә бер кеше бу банкны 4 елдан артык җитәкли алмый. Русияның беренче вице-премьеры Игорь Шувалов Игнатьевның вәкаләтләрен узайту өчен генә канунны үзгәртергә җыенмыйбыз, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәскәү янындагы Химки шәһәрендә халык шәрик стилендәге бинаны мәчет дип белеп, аның төзелешен туктатуны таләп иткән. Ширкәт җитәкчесе моңа буйсынырга мәҗбүр булган. Әлеге хәлләр турында Ландыш Харрасова, Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов белән сөйләште.
Безгә шундый телефон аша килде хәбәр, бер теге булган компанияның җитәкчесе безгә шалтыратып, үтенеп сорады бездән бер хат. Чөнки алар хәзерге вакытта Химки шәһәрендә төзиләр бер бина, ул инде теге тиҗарәт бинасы булыр. Һәм дә ул бераз теге безнең шәрқи булган теге стилендә ясалган. Кайбер халык аны күреп уйлады, бу әле мәчет төзелә. Инде шушы халык мөрәҗәгать итте Химкинан администрациясына һәм дә әтегілер тұтаттылар әліге теге түзілішінің қалларын, қағызларын. Сұлай болғач, бұл үнді жүдәкші бізден үтініп сұрады бір сұнды қат язарға. Біз шушы бинаны мәшет кебек тізімі біз. Ол біздің тарафтан бүтінләй мұсылманы ешмасыннан келмі дейп. Сұлай болғач, үнді бізден сұнды қал сұрадылар. Үнді мен тұры келді. Өзімнен әліге Twitter-ларда, Facebook-ларда, теге социалды сетлерде ан турында язып қоярға, шынке әліге қызғанышқа қаршы біздің янымызда іші тұрған халық бүтінлі әліге қорқып тұра шушы болған мәшет тізілішілері турында. Шынке бір кімді қорқып тұр ме, аның теге болған мұсылман күрішісі, татар күрішісі болсын, екі башқа милет болған күші, аның тарафтан ол құрқып тұрмай. Ама бірақ қачан біз айтамыз, өзінің әліге конституциядан қақымыз бар, бір мәшет тізерге, шы мәшетте ғибадат қыларға, деген орындарда, асфальтларда, әбәлкі яқшы жылы орында, бак болған орындарда намаз оқырға. Сұлай болғач халық негедір қаршы келе, әмді менің фикерім бойынша ол ең біріншіден, енді дірістен де, бик қалер көп шол темада біздің хабарчылар, біздің болған средства массовой информации тарафынан шыққан дұрыс етіп түгел информация ең біріншіден. Екіншіден де әлі бүгінгі күнде конституция бойынша бізге шушы ішлеріне башқарып үшін тұтланған законлар да бойынша, әлбәтті біз әр нәрсені закон бойынша, біздің конституция бойынша тырышабы ішлерге қаршылышқа әлбәтті келмейші. Керек болса, кешілер білен бір сөз табарға, бір нәтижеге келерге. Шолай болғаш, әлбәтті біз шынды рәуіште кіне, әгер де тілесек мәшет тезерге, қайбір шәһәрде мі, башқа жерлерде, әлбәтті біз шынды тәртіп білен кіне тырышабы ішлерімізіне башқарыға. Шолай болғаш, біз де сұралабыз, дүрістен де біздің болған районнарының жетекшілерінен, регионлар жетекшілерінен, әлбәтті, алар да шушы фикерде бүгінгі күнде ол біздің хақымыз. Шушы хақ бойынша әлбәтті, біз әр нәрсені қағызлары ұйыстырып, шушы рәуіште енді ішлеріне алып барға. Хәтті шындай мезгілдер болып шықмасын. Дүрістен де ол тілке болған хал, шынке өзіміз көрі қалабыз, әліге кешілер шындай шарқи, восточный стилдерде болған шындай биналар, аларны енді халық мүлі мәшет деп, аларны тырышалар тоқтатырға бұл биналарны. Шулай болғаш, әлбәтті ол менің табиғи хал түгел, бүгінгі күнде аны көбісі шақта бізге саташып дұрыс етіп көрсетмейлер.
Әбәлкі бұл жетекшілерден де келе тұрғандыр. Мен бұл шырақта енді Мәскеу мэрі Сергей Собянин айтам. Шынке Собянин бет айтты, мәшеттілер Мәскеуде түзілмей ешек деп, жетерлік деп.
Біз енді әлбәтті тілі біз дұрыс фикеріне ешіктерге әлбәтті. Мәскеуде мәшеттілер көрек деп, аны шексіз бір кемді айте алмай керек ме деп. Шынке біз ең біріншіден саны біз біздің өзіміздің мұсылмандардың санлары бойынша. Мәскеулілер қайсы шынлап та енді көп мұғасыр бұл ойында деген шәп тұралар. Ол фикерді де мен әліге таптым біздің фотокарточкаларына қайда сүретлеріне қайда көрсетілген. 50-ші yılларда, 60-ші yılларда, 70-ші yılларда мәшітлеріміз тулы халық біләнеді. Хәтті мәшітке сүйме тұрған орынларға кешілер орамда намаз оқиыдылар. Әлбәтті шушы уақыттан сын 50-ді көпме 50 yıл өтті, халық арта бар, Аллаға шүкір бізнің мұсылман ғайлелері, татарлар көбісінші. Шулай біз әлі көрәбіз деген миграция хәлләрін. Әлбәтті біз мигрантларыны өзіміз шақырмаймыз. Енді ол дәулетке келе тұрған кешілер қайсымында шәһәрлерде қызмет қылалар. Хәмді алар да шулай, құшы аларының да шындай хақлары бар. Асфальтларда түгел, бәлкі елі болған орындарда мәшілерде намаз оқу. Шулай бұғаш біздің Россия мұфтилері шурасы тарафынан, біздің мұфти Рауль Хазрат Зайнедин тарафынан шыққан шушы программа. Мәскеуге әлді біздің санаулар бойынша ең әзі 10 мәшет керек. шулай болбайбыз албетте. Бу программаны без иң беренчедән Аллаһ Тааланың рәхмәте белән, икенчедән шулай ук Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп инде ахырына чыгарбыз дип уйлыйбыз. Чөнки инде ул кирәк бүгенгендә мусульманнарга кирәк, мусульманнар да аны күрәләр, шулай булгач инде Алла берсә вакытлары килгәч без әзер булгач, чөнки һәр нәрсә Аллаһ Тааля тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Тааля аны инде кун фаякун арабчасы Куран Кәримдәге әйткәнчесе бу дип ул булыр, әлбәттә Аллаһ Тааляның әмере буенча. Шулай булгач инде безгә мусульманнарга гына хәрәкәтләнергә кирәк. Хәрәкәттән бәрәкәт дип безнең әйтәләр. Әби бабайларыбыз шулай булгач, инде бу бәрәкәтне Аллаһ Тааля тарафыннан аларга әзер булганча без иншааллах башкарырбыз.
Әммә Мәскәү хөкүмәте гел каршы килеп торганда, бу эшне башкарып булырмы? Менә хәзерге вакытта ниндидер проект бармы? Шуннан да ниндидер округта мәчет төзелә дигән, яисә бу эш барамы берәр җирдә булса да?
Без төрле юлларны таба алабыз. Һәм дә без шушы юллар белән хәзерге вакытта шөгыльләнәбез, йөрибез. Әлбәттә, ул дөрестән дә минем безнең мәхәлләләребез дә каршы тере шул мәчетләр Мәскәүдә төзергә әзер булырга тиеш. Һәм дә әлбәттә тырышырбыз. Әле беркем дә әйтмәде без туктаттык дип. Бу фикерләрне, бу программаларны без дәвамлыйбыз аны. Без минимум уртак сүзне Алла берсә Мәскәү хөкүмәте белән табарбыз. Әйткәнчә хәрәкәттән бәрәкәт. Әгәр дә шундый хәрәкәтләр булмаса, без әгәр дә үзебез утырып торсак, бернәрсә дә булмый, юк. Әлбәттә тырышып кына эшләргә кирәк.
Әмма әлеге вакытта Мәскәү һәм Мәскәү тирәсендә төзелүче мәчетләр юк дип әйтергә кирәкме?
Хәзерге вакытта безнең иң бөек Мәскәү яки шулай ук бөтен Россия күләмендә, хәтта Европада булган чагында иң бөек мәчетебез ул Мәскәү мәркәзи Джамии мәчет, Соборный мәчет дип аталбыз аны процент мирада. Ул инде әкрен-әкрен генә шулай ук Аллага шөкер дәвамлый. Безнең төзелеш хәлләре Аллага шөкер минимум ул инде 2015 елларда матур иттереп үз ишекләрен ачар, һәм дә мусульманнар әлбәттә шундый яхшы булган, матур булган мәчеттә ичтән дә тыштан да иншалла намазлар укыалардылар. Әмма проектлар буенча без әйткәнчә безнең әлеге бар мәхәлләләр кайсы инде күп еллар эшләрен алып баралар, ул Люблино дигән районнарда, Бутово булган районнарда. Әлбәттә, алар хәзерге вакытта шушы переговорлар дип әйтсәк, инде бер уртак сүз табу белән, депутатлар белән, управалар белән, префектуралар белән хезмәтләрне, эшләрне алып баралар. Минимум инде Мәрсәбән дә әйтеп узды ул тарафта. Ул әйтеп узды, ул бездән килмейін біріншіден тиешлі управалар, һәм дә іштәге болған управанын теге депутатлары шушы теге карарлар кырларда. Поэтому иң біріншіден ішіне керек башларға астан. Әйттән түгел астан башқарға керек управалар білен, префектуралар білен. Һәм дә аннары инде теге әкрен-әкрен генә юллар чыккач, анда кирәк булса инде безнең җитәкчеләребез тарафыннан кирәк булса, без бу сорауларны да шулай ук мэрга кадәр, яки шулай ук безнең гарант Конституция безнең президентыбыз Россиянең анда инде мөрәҗәгатьләр кылырбыз Алла берсә. Бүген беренчедән мәхәллә әзер булырга тиеш, астан бу эшләрне башкарырга кирәк, аннары инде Алла берсә нәтиҗәгә без килербез. Чөнки әйткәнчә, без мусульманнар, Аллаһ Тааляга ышанычлы кешеләр, без бик яхшы аңлыйбыз. Һәр нәрсә Аллаһ Тааля тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Тааля безгә тәкъдирибезгә, язмышыбызга язган булса иде, без аны Алла берсә булдыра алабыз.
Димәк, аңлавымча, Люблино, Бутовода ният бар инде, әйме? Мәчет төзүме, яисә ниндидер?
Да, ният анда инде, чөнки анда безнең мәхәлләләребез уже берничә ел эшләребезне алып баралар. Бүгенге көндә рәсми рәвештә урын алалар. Шушы урыннарда инде арендага яки башка нидер бу способлар белән инде, ну инде күбесенчә арендага алып аны, анда бер шундый урын алып, анда джума намазларны башкаралар, шулай ук Ялкиннарда инде мәдрәсә эшләрен башкаралар, укыталар безнең балаларыбызны һәм дә мусульманнарны. Шулай итеп, бу инде эшләрне, хезмәтләрне алып баралар, Аллага шөкер. Әгәр дә Казан шәһәренә без карасак, әлбәттә анда күреп торабыз. 55 мәчеткә безнең 40 православ церкви бар Казан шәһәрендә. Шулай булгач, без дә әйтәбез, 900-дән артык булган Мәскәүдә церковь, безнең әлеге үзебезнең генә 4 мәчетебез. Әлбәттә, ул әгәр дә шушы дигән саннарны бергәләшеп карасак, әлбәттә, күренә. Аманда инде әйткәнчә, безнең иң беренче татарлар, иң бөек, иң зур мөселман дигән оешмасы дип әйтергә мөмкин. Шулай ук монда башка милләт яши торган кешеләребез, мөселманнар. Шулай булгач, әлбәттә, инде берлектә бер тавышта инде шушы эшләрне башкарырга. Инде без күрәбез, бу программага лаеклы булган дигән бөтен безнең мәшһүр кешеләребез дә, танылган артистларыбыз да. Шулай булгач, минем әлбәттә, шушы эшләрне инде җәмәгать белән бергәләшеп, безнең танылган кешеләр белән инде әкрен-әкрен генә хәрәкәтләндерергә бу эшләребезне.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини теманы дәвам итәбез. Сакал үстергән дин әһелләре төрле кешедә төрле фикер уята. Хәзерге чорда сакал йөрткән мөселманнарга, муллаларга, имамнарга вахабит дигән ярлык тагу күренеше дә күзәтелә. Дин әһелләре үзләре сакал үстерүне Аллаһ кушуы буенча дип әйтәләр. Бу хакта Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, йөзләренә каплаучылар салган хатын-кызларны сакаллары билгә җиткән дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешкә битарап. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Менә вакытлыча мөфти итеп билгеләнгән Камил Самигуллин сакалына карата да интернет сәхифәләрендә фикерләр, әйтүләр булды. Шуннан да ник кирәк ул сакал? Нигә дөньяны ямсызлатып йөриләр дигән сүзләр ишырак ишетелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рөстәм Шәйхе Вәлиевка мөрәҗәгать итеп кайбер фикерләрен белдек. Әңгәмә барышында ул вакытлыча мөфти итеп куелган Камил Самигуллинның артык яш дигән сүзләргә дә мөнәсәбәтен белдерде.
Сакал турында әйткәндә илгә тере кирәк сакалны үстерергәме, үстермәскәме дигән сораулар әйтәләр инде. Сакал үзе сәйдер. Аны кыру мәкруһ. Кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән килә. Аңарга Коръәнгә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Ий Мөхәммәд галәйһиссәләм, әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа иярсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киенү рәвешен. Бу бит ислам. Безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиаллаһу анһа рәвәт кылына Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән 10 нәрсә, 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулы иттереп үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый, болады. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә ошарга тырыша. Һәм инде бездә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи сәлләмгә ошарга тиешеп, ошарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә һәм инде аның киеме кулына йодрок белән тотканнан соң шушынан арткан кисип алу бу киме шулай булырга тиеш.
Бу сакалны ушлап тоткан.
Ушлап сакалны ушлап тотасын, шуннан артканын кисип алу рөхсәт ителә. Ә инде бу калганы ни булырга тиеш? Һәм инде безнең бүген көндә менә шу бәйләнүләр, алар бөтенесе безнең 100 еллап дип әйткәндә динебез биткән хәлдә торды дип әйтик, һәм без күнектек кешенең йөзен сакалсыз иттереп күрергә. Һәм инде хатын-кызларның Шеш күрке булса, йөрен күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй беләшкә дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар атыр ел. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп Һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръанда Аллаһ Тәгалә әйтә, әлбәттә аларны одаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның кулакларын кисер дип әмер бирермин. Кисәрләр, яна Аллаһ дигән мәхлуқларны үзгәртегез дип әмер бирермин, үзгәртерләр. Дип әйтә Коръан Кәримдә. Һәм инде галимнар әйтә, менә шу шайтан мәхлуқларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шу сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм безнең менә бу инде вакытлыча мөфти итеп китереп куйган Камил хәзрәткә килгәндә инде, аны менә интернетта да ул яш, ул ни диләр, һәм инде әйтеп китәсе килә, искә төшереп, менә күпләр коммунистлар вакытын искә алалар сагынып. Табиевны сайлаганда хәтерем ялышмаса 31 яш була аңарга. Ул обком секретары булып, бөтен Татарстанга җитәкче булып сайлана. Һәм инде ул Камил хәзрәтнең сакал үстерүе, димәк ул аның шәригатебезгә муафик рәвештә дин алып баруы һәм аның принципиальлыгын күрсәтә. Димәк ул кемнеңдер фикеренә карап кына сакалын кыскартмый икән. Бу аның кимчелеге түгел, киресенчә өстенлеге. Һәм инде иншалла әгәр дә ул үзенең принципларында калып, инде олылар белән киңәшләшеп инде эшен алып бара икән, шәригатебездә гәммәфик рәвештә дип әйтәгенне, ул уңышка ирешәчәк. Һәм инде аның сакал өстерүенә берни кимчелек тә күрергә кирәк түгел. Һәм пәйгамбәр тагын бер кабат әйтәм, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам бик күп хәдисләрендә әйтә, мыекларыгызны кыскартыгыз, сакалларыгызны озынайтыгыз ди. Һәм инде бер генә хәдистә юк, сакалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә, сез ди яһудларга ошамагыз, насараларга алар мыекларын үстерәләр дип әйтә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Чилебе дәүләт университетының дин белеме дәресендә укытучының татар һәм башкортларны Татарстанны мыскыл итүе студентларга ошамаган. Алар чаралар күрүне сорап, Татарстанның Урал төбәгендәге вәкиллегенә мөрәҗәгать иткән. Укытучы дәрестә татарларны Төркиягә куарга кирәк, шунда яшәсеннәр, башкортларны үтереп битерергә дигән. Шулай ук ул Татарстанга карата да мыскыллы сүзләр әйткән. Урал төбәгендәге вәкилнең урынбасары Хәйдәр Гилфанов әйтүенчә, бу сүзләре аларны битараф калдыра алмаган. Ландыш Харрасова Хәйдәр Гилфанов белән сөйләште.
Безгә ул мөрәҗәгать белән чыкты. Россия халыкларының яшьләр ассоциациясы, Чиләбе өлкәсенең бүлеге, Алена Сёмкина дигән кыз, һәм ул менә Чиләбе дәүләт университетында религиеведение факультетында шундый хәлләр булганын аңлатып, хат белән мөрәҗәгать итте. Без инде шушы хат нигезендә үзебезнең мөрәҗәгатьне җиткердек, шулай ук ректор исеменә дә, губернатор исеменә дә һәм прокурор исеменә дә. Ни өчен бу хәл безне борчыды? Иң беренче чиратта монда милли мәсьәләләр күбрәк күтәрелгән, чөнки татарларга карата, башкортларга карата, шул вакытта Татарстан җитәкчелегенә карата, Татарстан татарларына карата. Ничектер аларга шынында ашанып біз әлбәтті көтердеген де олар шынында шушы лекцияларының стенограммаларын бізге көрсеттілер. Біз енді әлбәтті текшіру ұйышмасы болмасақ та әлі шанышқа алып ұшпай мүрәжағат еттік. Әм бізге енді Челябінің өлкесінің прокурорда ректорда ситуация контрольда текшірілер алып барыла деп мына хатларын жіберділәр. Ләкин бізге қалса ол текшірілер бек ұзап алып барыла. Біз ол Алена Семкені білен тәрі вақыт әлімтеде тұрадыз. Мына әлі тігі атмадағына шолтыға шыққан едік. Текшіру органлары екі тапқа енді ішіне яппан болғанлар. Әм прокуратура тағын кері яңадан қойтартуыны сұрап, оларға мұражағат еткен. Яғни, мәселен, нұқта қойылмаған қызғанышқа қаршы. Әм өзіне көрі әмінде егер аңлашылмаушылық әліге барлыққа келе деп әйтсем дұрысырақ болар енді. Текшіру ұйышмаларынан түгел ғана егер жауап алмадық әзір үкінде.
Сіз Алена Сөмкен әлігі хәлләрін аңнатып язды дейдігіз, нинди хәлләріні ол мене, нәрсе болғанында шынлықта дейді?
Яғни, мәселен, ол кафедрада бар инданда бір оқтушы, деп айтик ме, ол кафедраның мүдері да болған деп аңнадым, Лагимовский есімлі. Өзінің лекцияларында ол түрлі ситуацияларыны өзінше аңлатырға тырыша көресің, анда енді көбірек бетінде религиоведение кафедрасы болғаш, шул келешекте дини ішлер білен шығырлануші кішілер тәрбиелене, яғни мәселен түрлі дини әм милли ішлер білен. Ол енді аңлата исламға өзінің қорашын тискәрі яқтанырақ, татарларға, башқұртларға, жоқта Татарстанға, Татарстанның өзіншелікле болуына, түнедір Түркияға кету мәселелері, сонда ешәсінлер, бұлайсынлар, тігілайсынлар, да сонда ирағынды. Мен қалса ол өтеге мектегі ақылы болып көрінірге тұршып, дәулет программасын өтеу тұрында ойламы, өзін өзі көрсетіп, нежектір. Шулай көрінәсі келәмі кәнанын білмейін. Әм мұнда енді ол қағылған әлбәтті татар милләтінен, башқұрт милләтінен болған студентлерге дә іліккен. Әм шуларының бір-екісі енді біздің мәлімет бойынша университеттен оқу дәрежесіне жеткен деп айтамын. Әлбәтті мына ректорат тұрудан тұры шушы ситуацияға байлап түгел. Үлгірмелер, жетішмелер, экзамендардың нашар берерлер деп айтайын енді. Шулық студентлардың бірісі бізге осылай мұражағат етті. Аның әнесі, бабалары, көресің татарлар, Маленский Алексей Александрович. Ол шулай ұқ мұна өзінің фактыларын жеткізді. Біз шулай ұқ шушы қатыны жевәрдік Татарстанның жетекшілігіне. Анда үшін кет орыдан тұры Шаймейсіні Татарстан жетекшілігін мысқаллау фактылары. Қазіргі күнде бұл қатыны әм бұл мағлұматыны президент аппаратында қарайлар. Енді жауап берілер, біз енді шыны күтәбіз әліге.
Ол мысқылау ниндидір шәхси кішілерді қолған?
Шәхси дәнді кетау, ол Ментемір Шарипішінің шәхси мұнда, ол әлбәтті мен ана әйтеді алмен, ол сөзілерін алар жазылған енді. Аудио жазмалары бар, әм ол аудио жазмалар бүгін күнді Следственный комитетінің экспертизасын өтелер енді.
Ол мысқылау нәрсе, милләт бойынша мысқылау ма, шәхси іш бойынша ма, шәхси,
ол тегі болдықсыз кезінетмәңін нәту өлі, онын, мәселен, ұрысша айтамын, ну, қазлы, тәке, сәке, мұна жұндан башланайын. Ең емшақ бар әлі.
Бұл Лагиновский деген кіші, ол еш кіші мі, үлкен кіші мі?
Қызғанша қаршы біз біре алмаймыз. Ол бізге шықмады, біз аны дұрысын айтқанда үзләмедік дәйінді. Әнна біз беттігі дұрыслікні орнаштырға тұрушы орган түгіл, біз әлбәтті реакция сұрға тұйыш. Аның яғынан бәлкі ол өзін дұрыс деп санайдыр. Әннаны енді текшіру органлары мәне қалса, біздері ол жауапын табарлар деп шанып қалас келе. Мүмкінде біз әлбәтті қазір енді татар ұйышмаларына да Челябі өлкесінің шығарымыз деп тұрады, чүнкі көріп тұрадыз, бик сүлпан бара. Әзірек активтастыруға керек, оның әзірек көтерілерге керек деп ойлаймыз. Ол халлар енді 12-нче елның маеннан башлап башланган булган. Шуннан соң Лугимовский ул киткән булган, җәй көне сентябрьгә кадәрме. Аннан соң тагын кире үз урында кайткан. Ягъни мәсәлән, нидер аңлашылмый торган нәләр бар монда. Безгә бик аңлашылып бетми торган логика.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Удмуртияда «Йолдызлар яңгыры» фестивалінә әзірлік бара. Балалар жыр бию нәфис сөздә осталыкларын күрсәтә. Онда Татарстан, Перемнән дә вәкилләр катнашачак. Бәйгенең финалы 27 апрельдә булачак. Бу хакта Хәмидә Гайфуллинан тыңлыйк.
Яз айларында талантлы балаларны барлау гадәткә керде. Язгы тамчы, Йолдызлар яңгыры бәйгеләрендә җырга һәвәс малайлар кызлар, төрле уен кырларында уйнаучылар, нәфис сүз осталары, биючеләр көч сынаша. Быел Йолдызлар яңгыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Яшьләр оешмасы һәм Милли мәдәни автономия фестивалене башта зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләр белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Сүз оештыручыларның берсе, Асылъяр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдиноваға.
Лариса, безнең инде хәзер гадәткә керде, талантлы балаларны, төрле музыка коралларында уйнаучыларны барлап, аларны үстерү максатыннан төрле фестивальләр уздыру. Быел да шушы фестиваль билгеләнгән.
Быел 4-нче тапкыр региональ уровеньдә була ул Йолдызлар яңгыры фестиваль дигән балалар өчен фестиваль. Теге елларны безнең 4 номинация, монда инде уен кораллары буенча да балалар үзләренең талантларын күрсәттеләр. Җыр, бию һәм нәфис сүз. Быелны инде уйладык менә безнең язгы тамчы. Әле 2012 елда узып китте монда балалар һәм инде зурлар үзләренең уен коралларда уеннарын күрсәттеләр һәм осталыгын күрсәттеләр. Ә быел инде балалар безнең Йолдызлар яңгырында эш номинациясында да үзләрен күрсәтәләр. Бу инде җыр, бию һәм нәфис сүз буенча. Бу фестиваль безнең Йолдызлар яңгыры фестивале быел Заналь турлар белән оештырыла. Беренче безнең 17 мартта башлана, бу Алнаш районында. Анда инде ТШУ зона. Безнең татарларыбыз монда төрле милләтләрдә бу фестивальгә катнашалар. Әлбәттә инде татар номерлар белән, татар биюләр белән, татар җырлар белән. Һәм 23 мартта безнең Глазов шәһәрендә үтә. Монда инде Бородинолар да керәләр, Юкамиск районы да керә. Шул Глазов 30 мартта инде безнең Ижов шәһәрендә монда менә дус халыклар дуслыгы йортында үтә. Монда инде менә безнең Ижовлар кемнәр якынрак Воткин шәһәре шулай итеп үзләренең осталыгын күрсәтәләр балалар. Соңнан менә бу зоналарны узгач балалар безнең жюри әгъзалары үзләренең билгеләрен куеп, әйтәләрен кем финал турына күчә. Һәм инде 27 апрельдә шундый матур итеп заны оештырырга телибез. Кистем авылында, Балезино районында.
Язгы тамчы Йолдызлар яңгыры конкурсында йөзләгән бала талантын күрсәтә, оча ала. Шушы бәйгеләрне 2 дистә ел элек Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оештыра башлаган иде. Башта әлеге бәйгедә бары тик төрле уен коралларында уйнаучы балалар гына татар композиторлары әсәрләрен, халкыбыз көйләрен өйрәнеп килеп, усталыгын күрсәтте. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгул Вахит улы Гаратуевка.
Быел тормышка ашып килә. Шунысы кызык. Татар балаларына түгел, урыс балалары да татар киләрен уйныйлар, башларына сындыралар. Аңлыйлар, что татарның культурасы зур икән. Менә шул бик зур шатлык. Узган гасырның 90-нчы елларында Ижевск шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Менәләрнең бөтенесен дә йөреп чыктым. Һәр берсендә татар балалары укыйла. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен уйныйлар иде. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез 15 музыка Әлі мәктәпнің бірсін бұлса да татарлықын ете. Мена жауап келмәді. Сонан енді шындай идея келіп басты. Әйдәңіз конкурс есін. Біз ұр рахмет Светлана Ризайқызына, Ғайса әфәндіге положениелар язып, мәктәплерге ебәріп, балалар іш ой бойына татар музыкасына иреніп, шындай конкурсы ұздыра башлады. Мена қазір Аллаға шықыр. Аның башы болған еді 1995 елыны, біз жиылдық бірінші тап Тимир Юлчы сарайында 40 бала катнашты. Менә шуннан соң катнашучылар артканна арта бара. Беренче катнашкан балалар инде үзләре хәзер укытучылар булдылар. Зур музыкантлар булдылар. Шатлы күбесе музыкаль коллективлар белән итәкче итә. Шуларны искә төшерсәң, бушка бер дөек яшәмәгән бездә. Милләткә әз генә булса да файда китердек.
төрле уен кралларында уйнау серләренә төшенүче балалар арасында аеруча талантлыларны билгеләп үтәргә мөмкин. Безнең архивта сакланган язмалар тыңларга тәкъдим итәбез. Йылдызлар яңгыры конкурс фестивалінің шартлары бойынша ул бірнеше тәбәктә уздырылачак. 17 мартта аның беренчесе Алнаш тәбәгендә узар, 23-ндә балалар Балезино тәбәгендә һәм 30 мартта Ижауда җыелачак. Фестивальнең йомгаклау өлеше Балезино районы Кистем авылында 27 апрельдә үтәчәк. Сүз Лариса Гайнединовага.
Безнең Йылдызлар яңгыры фестивале 4-нче тапкыр үткәрелә. Әлбәттә инде быел ул безнең региональ уровеньга чыгып китте. Инде бу фестивальбездә безнең Пермь өлкәсеннән дә катнашалар балалар һәм Татарстан Республикасыннан да киләләр. Алла бирсә, әле уйларбыз, киләчәктә дә регионнар артып торыр, артып барыр. Уен кораллары буенча безнең менә катнашучыларбыз артып тора, елдан елга. Һәм инде элек без гел белекләрне генә алдык, ә менә зурлар, безнең өлкәннәр алар калып бардылар дигәндә, шуңа күрә инде күрсәтәсе килә бит безнең шыннан да шулай әле бабайлар, абыйлар шундый матур тальян гармонда уйныйлар. Шуңа күрә аны бит барбер яшьләр өчен калдырырга кирәк, ә инде ул фестивальдә алар бер-берсенә карап, әлбәттә, яшьләр иранып торырлар дип. Шуңа күрә без аны аерым фестивальга калдырдык.
Дини сәхифе гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан-на
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәкка шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Ходай Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында аларның һәм хак юлга керүчеләрнең ахирәттәге хәлләре чагыштырыла. Бүген сезнең итибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллазина татавафаһумул малаикату залими انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
سيز قرآن دقي نخل يعني أمارتا كرتلار سورة سنن 28-dan alıp 32-ye kadar ayetlerin tınladığız. Hazirinde Nu'mani isimli Tatar Kur'an tefsiri hem başka tefsirler yardımında sizge şul ayetlerinin mağnasını aytıp birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah ismi bilen. Kur'an bilen gamel kılmayışa üzlerine zulüm itken imansızlarının canın olgan vakitta onlar gazap ferştelerine aytırlar. Hazir ışandık, İslam dinin kabul ittik, biz naçar iş kılganımız yok deyip. Gazap ferişteleri eytirler. Elbette siz cavızlıkını kıldıgız. Allah'a ve Resul'ge itaat etmediğiz. Hem Kur'an bilen gamel kılmadıgız. Bütün işigiz Allah'a karşı buldu. Allah elbette sizden kılgan yavuz işlerinizi bile. İndi kırgız cehennem işiklerinden, onda menge kalırsız. Dünyada vakitte Kur'an bilen gamel kılırga tekebbirlengen kişilerinin uğrını Ninti yaman urun. Amma Allah'a takvalık kılıvçı, yani onun buyruklarına itaat etuvçi müminlerge, Rabbigiz Muhammedge nerse indirdi deyip aytilse, olar aytırlar. Rabbimiz hak bulgan yakşı ayetlerini indirdi deyip. Allah ayta, Kur'an bilen dürüst gamel kılgan hak müslümanlarga dünyada uk yakşı tırmış bulur. Anlatma, bu ayet, Yani Kur'an bilen dürüst gamel kılgan hak müslümanlarga dünyada uk yakşı tırmış bulur degen ayet tarihi hakikatlerge turk ile. Çünkü uzganda müslüman halıklar her yaklap tüzük bir küp devletler tüzügenler. Şularga müslüman garepler tarafından tüzülgen Ümeyye hem İspanya'daki Endülüs Ümeyye devleti, Gabbasi İmperyası. Müslüman Türkler tarafından tüzülgen Selçuk hem Osmanlı imperiyeleri, Orta Azya'daki Müslüman Türki halıklar tarafından tüzülgen Karahanlı hem Harizm devletleri, bizning ebi babalarımız Müslüman İdil boyu Bulgarları tarafından tüzülgen Büyük Bulgar devleti, Altın Orda imperiyesi hem Kazan Hanlığı da kere. Bu devletler üz zamanlarında başka devletlerge her ülkede diğerlik örnek bulganlar. Lakin kızganışka karşı vakit ütü bilen bu devletlerinin halıkları İslam dininin hükümlerine tiyişinçe iktibar birmeyi başlaganlar. Hem neticede ya taralganlar, ya yat halıklarının hakimiyeti aslına düşkenler, ya ise devletlere küçüreygen. Anlatma tamam. İndi Nahl suresindeki ayetlerinin mağnasını eytüne devam etebiz. Allah tağı eyte. Ahiret yurtu elbette dünya yurtundan yakşıdır ve takva müminlerinin uğruna nindi yakşı uğrundır. Ul uğrun gadin cennetleri ki onda kırırlar. Onun ağaçları aslından yılgalar ağar. Hem şunda müminlerge nitileseler şul bulur. Takva müminlerge Allah cennetlerini şulay bülek itip birir. Müşriklikten ve münafıklıktan pak bulgan müminlerinin ferişteler canın alganda eytirler. Sizge Allah'ın selamı bulsun. Allah'a itaat itip, izgi kameller kılganıgız için kırgız cennetke. Kur'an'daki Nahl, yani Umarta Kurtları suresinin 28-dan alıp 32-ye kadar ayetlerinin mağnası ene şundi. Sizni bu suredeki kalgan ayetler bilen tanıştıruğunu nasip bulsa kiresi programımızda devam eder biz. Müzik
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.